Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je profesor Svetomir Bojanin, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogao, kako se kaže.
Vi ste dječji psihijatar, a za ovaj razgovor predložili ste temu mladi i vaspitanje.
Tačno. Samo interesuje me kako ste se setili uopšte da dođete kod mene da me to pitate. Jer ja sam napisao pre 15 godina knjigu o tom, o mentalnom zdravlju djece u školi. I tehnika rasprodata i sad je dugo izdanja, a još niko nije ni od crkvenih ljudi, a ni od prosvetnih ljudi iz prosvete došao da me pita šta ja mislim o tim reformama u školi, o školi, jer škola se danas posmatra uglavnom kao politička tema, kao pedagoška tema, a malo sa stanovišta mentalnog zdravlja. A ja sam u tehnici napisao šta mislim o tome i mislim da je to tema vrlo ozbiljna o kojoj bi trebali da se zamisle i crkveni ljudi i ljudi iz prosvete, jer prosvete je cela ta priča sa školstvom, sa prosvetom i sa odnosima porodice prema učenju je vrlo neprijatna u našem vremenu, ne samo kod nas, nego u svetu uopšte. Danas se ide nekako za tim da se što manje deca i omladina upućuju svojom radoznalošću na tajne života, na tajne nauče misli, na tajne konačno religijskih odnosa, a sve se više stimulišu i prosto pujkaju na razuzdanost. Jer je osnovni problem zabluda oko toga šta je to sloboda i šta je to ljudska sloboda i šta je to sloboda u odnosu na život kao pojavu. Znate, nije sloboda razuzdano zadovoljavanje nagonskih potreba. Čovjek ima nagonski svet koji duga živa bića, ali čovjek je čovjek po tom što je u njemu urođeno pitanje moralnosti i pitanje lepote. Problem lepote, lepog i moralnog zahteva odlaganje zadovoljstva neposrednog i estetizovanje i nagonskih potreba i nagonskih izvršenja. Ne jede se hlapljivo i ne srče se za stolom, nego se jede lepo, estetski, iako je jelo zadovoljavanje nagon za samodržavanje. To odlaganje zadovoljstva, da bi zadovoljstvo bilo finije, na višem nivou, lepše, čestitije, to se smatra konzervativnim, zastarelim, to se u stvari zaobilazi i izbegava. Jer opet postoji jedna zabluda da postoje nove i stare stvari. Postoje samo čestite i nečestite stvari. Postoji čovjekovo razumevanje čestitih i nečestitih stvari. Razumevanje čovjekovo čestitih i nečestitih stvari se razvija, pa bude oko toga kroz istoriju biva problema i zabuna. Ali se zna da čestitost nije relativna. Ona je apsolutna činjenica. Ona se ništa ne menja. Čovjek ne sme, ako želi da se dobro osjeća, ni da ukrade, ni da ubije, ni da siluje, ni da se ponaša razuzdano, nagonski, bez obzira u kojoj situaciji životnoj. Sveti Sava na zbor, na saboru Žičkom kaže da srpski vojnik ne sme da se neobuzdano ponaša prema zarobljenima i da treba da poštuje svoje žene. Dakle, ovaj trenutak u kom smo mi sada, iako sam ja nešto pokušao da kažem u odnosu na mentalno zdravlje, jeste vrlo važan, jer imate, jer se ima ušte u tih sada posljednjih decenija 20. veka i ovaj naš početak sada u novom milenijumu nastoji da primarni ljudski egocentrizam koji je pripada detinjstvu do 2-3 godine ustoliči kao apsolutni imperativ kome treba težiti.
Mislite li, kad već govorite o ovoj razuzdanosti, pogotovo kod omladine, da je u stvari onda kredo ove civilizacije po onoj narodnoj use, nase i podase?
Da. Znate, to nikada nije bio kredo nijedne civilizacije, to je bio uvek i sada kredo neolitskog vremena, vremena pre prvih civilizacijskih napora čovjeka da dođe k sebi, da se izljušti iz biologičnosti i da razvije svoj humanitet.
Ali vidimo da da nauke danas forsiraju humanost, ali nje u praksi zaista sve manje i manje, tu postoji jedan disbalans. Kako u stvari onda vi tumačite tu regresiju civilizacije, rekao ste sad na neolit? Šta je ovo, uz ovoliku prosvećenost da su ljudi, možda je gruv izraz, sve više i divlji i divlji?
To se može kazati ovako, da se u posljednjih par decenija intenzivno radi na dekulturizaciji euroameričke kulture koje mi pripadamo. Dekulturacija se vidi u tome što se cela priča razvoja svodi ili na onu marksističku tezu o otimanju kapitala bogatih u ruke partijskih struktura, pa onda se u ime toga pokreću mase da se ubijaju ljudi međusobno, kako bi jedna, da ne kažem, mafija od druge mafije otimala kapital. I to da zovu nekakvom revolucijom, nekakvim preobražajem. A drugi pad ovog našeg vremena jeste ideja da je cijel čovjekov život zasnovan na seksualitetu, da je seksualitet proizvod naših misli i naših moralnih sudova, čak i religijskih koncepata, što je privatno mišljenje Freuda, koje je on kao svoj neko lični stav, koji ima pravo čovjek da ima svakog svoj lični stav, iznosio i koji se pokazao vrlo pitkim za određene slojeve, tako da se te dve pojave, strah od etičnosti u odnosu i estetičnosti u odnosu na problem rađanja i reprodukcije ljudske vrste, i ta priča oko bogatih i siromašnih pretvorila u jednu posticanje razuzdanih, neomeđenih, agresivnih ispoljavanja ljudske egzistencije. Na tom se insistira prosto u nekim institucijama i o tom je postalo nekako sada preplavilo je preko sastava javnog informisanja našu savremenu svest. Tako da je vrlo velika odgovornost, jer dakle sada na onima koji se bave mentalnim zdravljem, koji se bave, na primjer, pravoslavljem kao vi ili hrišćanstvom uopšte, da malo razmisle kako da pomognu sebi i onima za koje su odgovorili.
Pomenu ste tu takozvanu prvobitnu akumulaciju kapitala, odnosno prelivanje kapitala iz ruke u ruku, i pogotovo tih kriminalnih, mafijaških ili grupa i odnosa. Danas se često kaže, kada se želi opravdati nešto od devijantnih stvari u društvu, da je jedan sistem vrijednosti porušen, a da na njegovo mjesto nije došao novi. Sada bih vas pitao konkretno, sa tolikim znanjem i iskustvom koje imate, kakav je to u stvari bio onda sistem vrijednosti u našem socijalizmu, sistem vaspitanja? Za čim mi to onda žalimo sada? Šta je bila njegova suština?
Znate, ništa se tu nije promijenilo. Vidite, ostaje isto. Sjećam se profesorke, mislim, srpskog jezika, 1946. godine u Somborskoj gimnaziji po Zabuhađavu, koja mi je govorila da mi našoj majci ne dugujemo ništa drugo nego 30 litri mlijeka i da ona nema nikakvo pravo da nama kolonduje kad ćemo doći kući i kad ćemo ići negdje. To je bilo vrlo napredno i novo.
Da.
Napredno i novo je danas nekako ostalo kao kult. Prosto dobilo je kvalitet svetosti. Novo, novo. Kad kažeš novo, onda je samim tim ono imperativno naloženo da možeš da prihvatiš novo. Međutim, novo je uvijek novo samo onda ako mi tačno procenimo, ako ima u sebi određene moralne vrijednosti. Ako novo nema moralne ili estetske vrijednosti, onda ono nije novo. Onda je ono nešto što obara novo. A novo je uvijek čovjekova potreba da prevaziđe svoj taj primarni egocentrizam koji nekako postoji kao funkcija tokom ranog djetinjstva i u primitivnim društvima koje nisu dovoljno još otkrile sebe i svoje ljudske mogućnosti. Ceo problem je u tom što se ljudske mogućnosti i ljudska potreba za estetskim i etičkim razvija i neopozivo kroz djetinjstvo i mladost. U mladosti je centralni problem da li je nešto čestito ili nije. Kad se dvoje rastanu u ljubavi, onda kaže izdala me je ili izdao me je. Ne govore o tome raskidu ljubavi kao nekom u kategorijama pojmova koje bi govorili o nijansama seksualiteta, nego govori se uvijek u pojmovima koji govore o nijansama moralnosti. Mladić i devojka žele da budu čestiti u svom poslu i u svojoj ljubavi. Ali živimo u vremenu kada smo to zaboravili mi koji vodimo školu i mi u porodici. U porodici se kaže da treba da uči ono što će moći dobro da zarađuje i da se zaposli, a u školi kaže isto što vidimo u školi. Jedan od ministara naših u novim vremenima kao da je nastavljao mislima profesorke iz Sombora, rekao je javno na našem skupu kad se vodila nauka u škole da škola nema vremena ili nema potrebe nikoga da vaspitava. Škola daje samo informacije. A da vaspitanje treba dovoljno roditelji u kući onako kako mogu i umiju. Što je ista besmislica novog vremena.
Kao što je bila ta iz 46. od vaše profesorke srpskog jezika.
Jest.
Dakle, a da li mislite tu da je danas i psihologija u velikoj mjeri zloupotrebljena kao što je bio u pređašnjem sistemu marksizam? Jer malo, čim se nešto desi, obično se odmah ide na neki simpozijum, održaju se neka psihološka predavanja, škole imaju pedagoge i psihologe i kao da se tako stvar zaokruži.
Meni je sad na tu temu štampa se knjiga Velika zabuna ili Kriza psihijatrijske misli, gdje o tom govorim detaljnije. A ne bi sad o tome govorio toliko, samo mislim da je jedna stvar ozbiljna. Da se u psihološkim naukama često privatna mišljenja, dakle pogledi na svijet pojedinih velikih ljudi i poznatih ljudi, uzimaju kao naučne činjenice. niti je psihanaliza naučna, niti je jungijanstvo naučno. Naučna je nauka, a nauka često puta ne doseže probleme, na primjer moralnosti. Tako da nije, ako je neka teorija se ne bavi moralnošću, ne znači da je naučna. A ako se neka teorija bavi moralnošću, ne znači da je nenaučna. To je jedna tema koja je vrlo interesantna za moralnički drugi razgovor. Ali je problem, dakle, da je velika zabuna u psihijatriji i u psihologiji zbog toga što se sve stvari ne mogu svesti na lekove, na neurologiju, a onda se ne mogu svesti ni na taj neki seksualitet ili, ne znam, na nekakvu agresiju ili na nekakve, ne znam, mitološke priče. I da je teško sebe smatrati nekim stručnjakom ili, ne znam, nekim naučnim radnikom i da kažeš ljudima i svetu, ja to ne znam. Mi to ne znamo. Tako da čovjek ima možda problem za neke stvari koje je rešio, ne ideologizuje ili ne podlogne idolatriji. Jer mi znamo neke stvari u toj napravljeno psijatriji, toj psihologiji, ali ne znamo sve. Onda kad ne znamo sve, ne kažemo dotle nešto znamo, a za to više još uvijek ne znamo. To nikada ne kažu.
Zato sada ispada da psihologija nudi recept za život.
Ne može. To su totalne gluposti. Da se, na primjer, testira čovjek koji treba da bude političar i predsjednik republike. To su gluposti. Test psihološki koristi jedino onda ako ja kao psihijatar i moj pacijent zajedno želimo da to znamo u čemu je njegov problem. Onda on sa mnom sarađuje u rješavanju testova i onda ti testovi nešto znače. Ali ako ja se njega testiram da vidim da je on pokvaren ili nije, da je on đubr ili nije, takvi testova nema. I još jedna stvar. O normalnom čovjeku danas vodi brigu i zna filozofija i zna religija. Zna što zna, dakle ne zna ni ona, nego veruje. Religija veruje, filozofija također veruje. To se pogledi na svijet. Ali nauka ništa ne zna o normalnom čovjeku. Mi ne znamo da i ne možemo da predvidimo aktivnosti ljudske, nijednog pojedinca, ni zajednice. Ali šta znamo? Znamo kad se nešto poremeti, kad nešto postane stereotipno, kad nešto postane simptom, onda znamo to da prepoznamo i znamo to da lečimo. I mi koji znamo da lečimo šizofreniju, ništa ne znamo o jednom političaru koga nazivamo šizofreničkom psihopatom i tako dalje. Sve te priče koje mi govorimo o biografijama tih ljudi koji su vodili, koji su pravili rusvaj po istoriji, sve su to naše tako priče zgodne za čitanje, a to još nisu nikakva znanja i nikakve teorije koje bi mogli uzeti zdravo za gotovo, jer ljudsko biće je antinomično. Ljudsko biće ima u sebi zlo i dobro i neobuhvativo je jednom teorijom i jednim stavom.
Dakle, tajna je i čovjek, tajna je i bolest. A tek sloboda ljudska.
Tajna je, normalni čovjek je osnovna tajna. Bolest je delimična tajna, jer se bolest može prepoznati. I tačno se znaš, otprilike, šta je bolest, to nije bolest. Ako shvatamo da je moralnost jedan mentalni defekt, onda je svaki nemoralan čovjek bolest. Ali ta bolest moralna je nešto drugo. To ne spada u ruke medicine i nauke. Moral spada u ruke ljudskih ponašanja i naših moralnih opredeljenja. A to je sad u domenu izbora religioznog odnosa kroz životu i tako da.
Znači, ne bismo se smjeli danas ponašati kao što mnogi roditelji i nastavnici kažu, ako neko dijete u odrastanju napravi jedan problem, pa kažu najčešće vodit ću te kod psihologa.
Znate kako, sa psihologom se preti.
Da.
I kaže, ide kod psihijatra. Psiholog i psihijatar imaju ulogu u stvari rodbine i prijateljstva koja se događaju prirodno u ruralnim uslovima. I u ranijim epohama su bili rođaci, prijatelji, mudri ljudi, pomagali ljudi. Sad smo se skupili u soliteri, u gradove, ni ne poznajemo se ko svet. E pa sad mi smo ti profesionalni rođaci, prijatelji, koji treba da pomognemo drugima. Da pomognemo ga u nekom njegovom zlu, nekom njegovom problemu. jer nije svako neučenje i nije svaka psihička kriza psihijatrijska bolest. Psihičke krize i problemi učenja, problemi ponašanja su problemi naših međuljudskih odnosa i oni se mogu rešavati lepim razgovorima koji nazivamo psihoterapijom ili savjetodanim postupcima. Uvijek u pojedinačnom slučaju, za taj pojedinačni slučaj, za tog čovjeka konkretno s kojim radimo. Te naše zaključke stave ne smemo uopštavati na društvo i na zajednicu i na politiku itd.
Da li je, profesore, trka za znanjem napravila jedan disbalans, disharmoniju u razvoju mlade ličnosti?
Znate, šta je to trka za znanjem? Znate, nije trka za znanjem čitanje svega i svačega.
Da.
Trka za znanjem je radoznalost koja je prirodna i koja je jako dobra stvar ako je škola prihvati i ako je razume. Škola ne pobuđuje kod dece radoznalost. I ono što vidimo kao trka za znanje je to više trka za odličja i za određen položaj u društvu. Prava trka za znanjem se ne vidi, ona ne zveči praporcima. Prvato je za mnogo ljudi, koji kolega koji nisu išli na te doktorate i na profesure i tako dalje, bili su bolji lekari od profesora i od doktora nauka. Ja znam, na primjer, budući psihijatar svjetski je uzman izostan R.E.A. koji je umrlo, koji nije doktorirao nigde i nije bio profesor ničega, ali je poznata ličnost, to je psihijatri uopšte. Tako da, radoznalost i želj za naukom je jedno, a trka za odličima i tom socijalnom uspješnošću obično se može se zvati trka za naukom, ali ta nauka nije u stvari efikasna. Problem je kod nauke drugi, što nauka otkriva vrlo ozbiljne stvari. Otkriva atomsku energiju, otkriva sad svoje priče sada sa kloniranjem i sa tim. Međutim, čovjek na tom jednom etičkom planu izgleda još nije spreman za ta velika otkrića. Može to tako i ide kroz istoriju, možda to ima neko značenje koje ne možemo da razumemo. Jer problem je u stvari kako čovjek da se održi sa poštovanjem prema sebi i u sebi, a da se ne polakomi za onim što mu se nudi i što ima samo jednokratnu upotrebu. To su, na primjer, nagla bogatstva i što znam.
Ali je zanimljivo, da li, na primjer, dobri đaci, djeca koja napreduju u znanju, u ocjenama, dakle iz razreda u razred, da li je to sada trend u društvu da se ta intelektualna njihova zrelost, te ocjene i ostalo, jednostavno uzima kao jedini kriterijum njihovog razvoja?
Dakle, ocjene nikada nije kriterijum razvoja. Bilo dece bilo prosječno u školi koji su talentovani, pametan sve. Ali imate među odličima koji su obično, evo, treba napraviti studiju jednu, na primjer, neko se otipira obratio, da se vidi šta je sa Vukovcima koji dođe na fakultet, na primjer. Ili šta je sa Vukovcima iz osmog razreda da osnovne kad dođu u srednju školu. To su ocjena je jedan istraživački projekt, treba da bude, da bi šta možemo s tom ocjenom. Ocjena kao disciplinska priča u školi je bilo uvijek jedan užas koji je pravio konflikte. Ali jedna druga tu tema. Osnovne škole, na primjer na zapadu, to je obrađeno ovdje kod mene, na primjer, vrlo malo zahtevaju djece da uče. Više liči na neka zabavišta velika. Tako da ako neko hoće ići na studije, on mora da ima bogate roditelje koji će uplaćati privatne časove, da bude kadar da položi prijem, na primjer, u koleđ, pa da poslije da studira. I da mi je naš moj prijatelj mladi koji je bio u Kanadi, tamo je doktorirao na muzici, kaže da kad je sve to među sad ovim mlađim generacijama, ako obrazovane kulturne ljude, to su obično bili obrazovani ljudi, to su obično bogati ljudi, bogati porodica. Dete iz siromašnih porodica nisu mogla da dosegnu visoki nivoj obrazovanja. Problem je da je sada pravi na neki način neka nova elita, novih bogataša i njihove dece, a da se osnovne škole prepuštaju tek toliko s kompjuterskim tehnikama, kako bi ti bogataši, na primjer, novi imali mašiniste, sad nove mašine, i kako se ne bi mnogo pleli u razmišljanje o vlasti, o moralnosti, o borbi protiv zla u svijetu, u stvari. Tako da se imali veliku diskusiju pre par godina u engleskim novinama u tome da se stvara jedna nova elita i na neki način da se ponavlja matrica feudalizma.
Kad malo prije pomenuste žeđ za znanjem, da je to u stvari radoznalost, šta mislite o jednoj zastupljenoj tezi? Obično se u istraživanjima oko narkomanije kaže da ta omladina iz radoznalosti proba i krene u drogu. Kakva je u stvari to onda u toj omladini praznina iznutra, da oni tu svoju radoznalost tako žele da popune drogom? Znate, i ti odgovori su naravno njihovi iskreni.
Vi ste teolog. Vi znate priču o Adamu i Evi. Kad je zmija rekla Adamu, znaćeš sve kao Bog. I kaže mu, to je fino, ukusno je, pa će znati sve kao Bog. I Adam je zanemario da bi Bog upozorio da će tu naći smrt. Jer to ukusno i fino sad ovoga trenutka učinilo je da je on pao u greh, da se on odpadio od Boga. Dakle, on se odpadio od apsolutnog principa estetskog i etičkog. Jer ta kalokagatija o kojoj se govore je u stvari priča koja se raspala i za koju svi mi ljudi težimo. Niko ne želi, ne očekuje da rodi ružno dete. Želi da budete, bude i dobro i lepo. Iako i ružno ne vidi njemu ono što je lepo. To lepo i dobro je čežnja čovjekom. A u životu se to rascepilo. Dobro i lepo se rascepilo. Odvojilo se jedno od drugog. Još u grčka vremena se odvojile, pa se će oni posle čeznuti za karopagatiju.
Ideal ljepote i dobra.
Zajedno.
Da, isto, zajedno.
U istom. E, deca sa narkomanijom, to su radoznala deca. Ima mnogo među njima pametne dece, dobre dece. Ali, to je, tu decu niti su roditelji imali da prihvate, niti je škola prihvatila. To je deci niko nije otvarao radoznalost i zadovoljavao radoznalost u kontekstu kao bogatije ili razvoja lepog i časnog. Oni ništa u svom učenju nisu vidjeli lepo, a nisu vidjeli ni časno, jer je bio napor delo besmisleno kad su bile otre disciplinski ovakve i onakve. I ta nespretnost škole i ta nespretnost roditelja, nas roditelja, svi smo krivi za tu decu. Naravno, ona su kriva sad najviše kad imaju 15 i 20 godina, jer već imaju i sposobnost apstraktnog mišljenja, imaju osjećaj moralnosti u sebi i ne trude se da tu moralnost u sebi izvuku, jer ta vrhunska moralnost je poštovanje svog sopstvenog života i svog sopstvenog humaniteta u socijalnom polju.
Ali više i ne mogu da, oni, da izađu na kraj.
Zato postoje lečilišta. I zato mislim da je crkva vrlo fino napravila jedan podvig u stvari, gdje je pokazala da je taj jedan ne medicinski, ne naučni, nego ljudski pristup, opšte ljudski pristup, mnogo značajniji nego ono što mi zasad znamo o narkomaniji.
Mislite da, što bi rekao vladika Porfirije, da ti ljudi stradaju, da su živjeli brodolome bez ljubavi u stvari, da je to pravi lijek?
Pa sad to, na primjer, to je osnovna stvar, znate, kaže Sveti Augustin, da, kaže, ako voliš, šta će ti zakon? Ako voliš, šta će ti zakon? Znači, ako voliš, znači ti vas pitanje, živi s detetom, deli s njim svoje dobro i zlo, svoje misli, svoj posao, svoj rad. Međutim, djeca su prihvatili se kao neki ukras, tako neko takmičenje, pa postavimo idolatiju djece u pročelje stola i onda se izgubimo u odnosu na djecu i oni u odnosu na nas.
A šta mislite na drugoj strani o jednom trendu demokratije i u prosveti i u vaspitanju, da je recimo postalo konkretno kod djece u nižim razredima osnovne škole njihova ličnost nedodirljiva, pa se odmah poteže za advokatima, pa se mora voditi računa o svakoj izgovorenoj riječi?
Znate, to nije nikakva demokratija, to je jedna obmana demokratije. Demokratija je, znate, kada dete na Kosovu i Metohiji može ide u školu, a da ga niko ne ubije i da ga ne zakolje. To je demokratija. I to je demokratija. A kad to imate u Evropi, oblast koja je pod zaštitom Ujedinjenih nacija, u kojoj deca ne mogu bez životne opasnosti da se igraju i da petaju ribu na reci Sitnici ili Bristici, kako beše tamo, i da se ne može naći čak ni ubitra koji je to napravio, onda ne možemo govoriti o dječjim pravima na evropskom kontinentu. To je jedna velika laž i obmana. To je ono, kako kažu, dam penecu, davala malu decu i to je smiješno. Problem demokratije sa decom je ozbiljna stvar i važno je biti demokratičan pred decom, sa decom. I važno je ne biti sa decom autoritaran i ne treba biti pred decom nikakav bič, nikakva batina ni izašla iz raja. I da valjala ostavi u raju što bih rekao. Zna se šta dete može u prvoj godini života, šta može u drugoj, šta može u petoj, šta može u petnaestoj. I kako se sposobnosti deteta, to znamo, razvijaju, dakle njegovo logičko mišljenje, pa onda njegovo abstraktno mišljenje, pa onda njegova mišićna snaga, pa njegov uvid u realitet, tako mu treba davati slobodu i mogućnost izbora. Ali ne možemo detetu od 3 godine mu i demokracije držati otvorenu baštu pa da istrči pod auto na ulicu i on utoči na auto pod ulicu. Jer on nema uvid u realitet toga šta znači ulica pred baštom u kojoj se on igra. Ne možemo se iz demokracije pustiti dete da drugu godinu i po dana, 2 godine koji sada posobi dovede prst u kutikar za struju. I ne možemo se igrati demokracije da deci od 12-13 godina kod kojih se seksualitet otvara kao problem životni, da ih navodimo različitim igrama i radionicama, da oni taj seksualitet prerano i neadekvatno u sebi razbuktavaju. Znam, na primjer, kad je bila kampanja u inostranstvu i kod nas su pričali da, na primjer, metalne tradirane adolescenti i osobe dobiju pravo glasa. Zna se da se sa metalne tradiranim osobama može manipulisati. Na tome, demokratija prestaje biti demokratija kad postane obmana i laž. Demokratija je samo onda kada je životna. Kada ljudskom biću daje ljudske mogućnost da se ljudski izrazi i ostvari. Demokratija je, na primjer, da škola mora da ima van nastavne aktivnosti. Na kojima će, na primjer, profesori koji drže program kao i po programu, moći da drže svoje mišljenje, da izražavaju, na primjer, ona koja oni kao slobodni građani fakultetski obrazovani ljudi imaju. Naprimjer, jedan profesor matematike ili jedan profesor nazvan hemije ili jedan profesor nazvan filozofije ili istorije, što ne bi mogao u nastavnim aktivnostima da drži predavanja koje odgovaraju tom uzrastu, toj deci u školi ili da pravi debatni klub između sebe, profesor između sebe, ili, da se kreativno izrazi, da govori o svom mišljenju, o određenom piscu, o određenoj teoriji, o ne znam, određenom poslu. Mislim, tu je demokratija, da nastavnici se prema nastavnicima se država ponaša kao prema nekim tako zatvorenicima. Šalje im inspektore da vide koliko su šta predavali, koliko na času, šta uče u ponedjeljak, šta uče u utorak, i to prosto je jedna inspekcija kao financijska neka inspekcija. Dakle, demokracija je onda kada se čovjek poštuje u njegovu kao ličnost, poštuje se u njegovoj stručnosti i kada se da mogućnost da se izrazi. Kada se detetu da mogućnost da se izrazi igrom, da se izrazi učestvovanjem u radu, sa roditeljima, u porodici, radi, udružiti se sa njima koliko je on sposobno na tom nivou uzrasta, onda smo mi demokratski i onda se mi volimo. Nema demokratije bez omeđenja. Bez omeđenja nema jednog oblika humanizovanog načina života bez omeđenja. Problem je da ta omeđenja budu u kontekstu ljudskog razvoja i vitalnih potreba i vitalističkih potreba u stvari tog razvoja.
A šta je za vas, profesore, kad rekoste malo prije da se prerano, najranijem uzrastu danas kroz medije razbuktava taj seksualitet, onda šta reći danas o Velikom bratu? Izuzetno popularnoj emisiji na televiziji B92.
Znači ako, pošto mi, vi samo razgovarate kao sad, na primjer, s nekim slučajkom za mentalno zdravlje. A pošto Veliki brat izlazi iz konteksta mentalnog zdravlja, nego pripada u nekom drugom kontekstu, to bi mogli razgovarati kad bi privatno razgovarali.
Da.
Jer ja ne mogu da zlupotrebim sada to što sam profesor i psihijatar, pa da dam neko mišljenje moje privatno o nekoj stvari. Naprimjer. Tako da, na to pitanje neću odgovoriti. To možda pričamo kao privatno. Ali ono stručno što mogu da kažem, sve ovo što sam sad govorio, ja toga stojim stručno. I kao ličnost, i stručno.
A recimo, kažete, s djecom treba razgovarati, uviđati njihove želje, potrebe.
Djecom treba prvo, s djecom se, djecom treba prvo poštovati. Znate, treba poštovati i njegov plać, i njegov inat, i sve zapravo to, jer dete ne zna da je to što on hoće besmisleno. I ne zna što što on otvore drugom igračku da je to nepravedno. E, i onda prema tom detetu, koliko imamo, moramo naći neku svoju meru i svoj način komunikacije da bi se s njim razumeli. Ako na dete ne razume što mi od njega hoćemo, to je uvijek problem.
Kako onda, kada treba, dakle, iznutra razumijevati djecu, možete da nam prokomentarišete jednu od kampanja u društvu, da recimo da bi se predupredio alkoholizam kod djece, odnosno mladih, da bi trebalo ograničiti rad kafića, ne znam, na 10, na 11, na ponoći. To su samo onda posljedice.
Znate kako? S tim alkoholizmom i s tom narkomanijom neophodno je deci i adolescentima otvarati radoznalost za život koji je njima dostupan. Znači, u detinjstvu se komunikacija obavlja igrom, pokretom, akcijom, veštinom. Treba im davati mogućnosti za njihove veštine da se ispoljavaju u igri i u radu aktivno da, u tim nekim goranima su bili koji zakađuju, zasađuju drveće i što znam. Dakle, u nekoj korisnoj akciji i u igrama. I kako dete razvija, kako adolescent zreli, onda već ide na takmičenja, ima sportske aktivnosti, onda treba da ima i debatne mogućnosti, razvija svoje abstraktno mišljenje i da se na taj način razvijajući njegove sposobnosti i zadovoljavajući njegove potrebe, da vodimo ka odraslosti. Onda ne bi imali razloga da govorimo o narkomaniji i o alkoholizmu, to bi bili postulati slučajevi posljedice patoloških situacija u okruženju i nekom čemu. Naravno, da je problem iskušenja. Kafane do 12 sati, koji su stavili 11 sati, pa do rađe do 3, to su iskušenja za decu i za te adolescentni deo, nivo, koji je stavljen opčinjen negdje u nekim situacijama o svojom seksualnošću koje čim. I to je, sad, problem je, da li se može neko vaspitavati, podizati iskušenjem, to je sad otvoreno pitanje. Ako smo, znam decu iz normalnih porodica, koje smatram normalnim porodicama i koji nemaju potrebu da izlaze na taj način i da tamo kad izađu rade to što rade drugi. Ja sam jednom predavanju, kad smo razgovarali o tom izlaženju, pa se prostori, znate, jedna gada navika kod nas, da samo žalimo se na vreme kom jesmo. Pa to može svašta na svašta zove postojalo kroz istoriju stalno. Uvijek je bila borba protiv zla. Ali šta da radimo? Pa, na primjer, dosta predloge da im nastavnici, ona je prevela francuski, da? Pa je dobro, šta mislite vi kada bi vi sada, na primjer, rekli da imate od, da u 11 sati noću, na primjer, u školi održite čas od ljubavne francuske poezije? Da li bi ta omladina sonda išla tamo u kafić ili bi možda neki deo došao kod vas na vaše predavanje i na vaš razgovor o tom? Znate, ponuda je problem. Šta mi nudimo našim adolescentima, što im branimo? Sigurno je da poslije 11 sati ili poslije 12 sati bi trebali da se zatvore, da ne budu otvoreni sve te zabavne priče, jer deca treba da uče. Kad sam bio u Parizu, na primjer, onda oni radnički kvartovi, to je bila spavaonica. Tamo se već 11 sati je bio mir, plazni Italija, onaj ceo deo okolo. Metru 12, posle 12 sati ne radi. Tamo radi Pigal i radi Šanzelize, na primjer. I poneki ti tako budžak u tih otpornim krugovima. Ali ogromne mase ulice grada su u tišini i u miru.
Pospale.
Pospale. Međutim, sjećam se jednom na našoj nekoj radio stanici pre 10 godina, ovaj speaker govori s tako susjećenjem da ne zna Beogradu noćni klubovi, tako da se u Beogradu u velikim gradovima ne zna više šta je dan, može da se zabavlja čovjek celo 24 sata preko dana i kao neko veliko čudo. Mislim da je to naš kompleks malog naroda, kompleks male sredine, pa onda ono što vidimo kod drugih sporadično i tako da se nudi preko televizije i tako dalje, to da mislimo da je to pravi život, to je stvar jedan lažni realitet iz kog ćemo proći, znate, svi ti lažni realiteti i sve te lažne egzistencije jednom klonu, ali odnose sa sobom žrtve. Osnovna stvar, kako našoj omladini omogućiti da bude samosvesna i da sebe poštuje kao život, pa kao ličnost, pa sebe kao kulturu koje pripada, pa naravno sebe kao evropskog sveta, jer evropski svet nije, evropska kultura nije kafić do ujutru, nego evropska kultura jeste i dobra knjiga, i dobar film, i dobro pozorište, sve to je evropska kultura.
Kao što ste u jednom poodavnom intervju rekli da je droga u našu zemlju donijela šarm parijskih bulevara, odnosno ambasadorska djeca da su...
Pa ne ambasadorska djeca, nego naši ljudi su tamo, imaju djeca naših ljudi koji su bili tamo. Neka su djeca bila uspešna, znam neko djeca uspešna, ali masu ih znam koji su došli slomljeni. Uopšte sa tom narkomanijom je velika tajna jedna. Kad je pošla narkomanija, onda je se na sve strane govorilo kako je to ima neka narkomanija. Znate, pa onda kako to sve izgleda, znam na kraju novine, čik mislim neke su bile, kažu, pišu, ako ti mangupi, ne znam koju voćku uzmu, pa koru zasuše, pa onda to istucaju, pa onda ga prave drogu, kažu ako su bezobrazni, da. A znam da je ustavna politika imala u ono vreme, to je bila 70-a, 69-a, tu negde, bio je neki mladić, mislim su ga zvali Strala, kako je, imaju ovako lek mladić s bradom i s pruženom rukom i sam sebi daje intravenoznu injekciju i to slika u novinama. Kako eto se to događa, tako i takve čudne stvari. Znate, mislim da štampa koja je težila ka senzacionalizmu i sada govori uvek o onim retkim slučajevima koji su senzacionalni. I oni vrlo brzo prestaju, vrlo popularni, postoji vrlo popularni za koju godinu ili koju meseca. Vi kad okrenete na slovine, isto tako imate samo senzacionalna stvar. Kod ta u ovoj državi ili u svetu uopšte nema poštenih ljudi. Kod da nema odličnih matematičara, matematičara gimnazije kada dobiju nagrade, pa da malo što njihovi biografijama znam. Kod da nemamo naše, mi smo znali za ove naše tenisere, kad su postale svetske, ali svjetske slave koje su dobili. Razumiješ, deca i dečaci, dvojčuci koji su vežbali, nisu ih poznali o njima. Mi sad ne znamo ko šta, ko kako pupi, ko kako ide negde. Ne znamo da znamo kada je negde na vrhu. I onda znamo vrlo malo. Za taj 2-3 sekunde, kad se padnu s vrha, kad budu malo stariji, pa oni još neće učuti za njih.
Slušali ste emisiju Riječ posječ autora Spiridona Bulatovića.